Jo mēs kādreiz šeit pat runājām, viens mācītājs izsaucas, ko sektantiem taisnība, ja baptistiem. Viņš visu laiku bija saprats, lasīja šo rakstvietu tādā veidā, laidiet bērniņus pie manis, jo tiem pieder debesu valstība. Un tad mēs te pēkšņi lasījām, un viņš saka, ko tādiem, ja es teicu, ir rakstīts Dievu vārdā, kļūstiet, ja jūs nekļūstiet, ka bērni nenākt jums debesu valstībā, šeit runa par mazliet par citām lietām, šeit runa par to, ka bērniem automātiski pieder debesu valstība.